Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom deschide iarăși Evanghelile pentru a înțelege noi sensuri ale cuvântului. Domnule profesor, suntem la Predica de pe Munte, un moment extraordinar în care Mântuitorul dezvoltă și parcă schimbă înțelesurile Vechiului Testament. Aș vrea ca înainte de a citi pasajul de astăzi să vă întreb ceva. A fost momentul acesta în care Mântuitorul spunea, ați auzit că s-a zis, dar eu vă spun. Vreau să vă întreb, astăzi mai este valabilă interpretarea lui Iisus? Sau odată cu trecerea timpului se tot schimbă? Că văd că și Mântuitorul a schimbat ceea ce se întâmplase cu 2000 de ani. Astăzi, după încă 2000 de ani, cum este?
Plec de la cuvântul rostit de tine, Mântuitorul a schimbat. Interesant lucru este că aceste debuturi de afirmații, de sentințe pe care Mântuitorul le face în versetul 21, ați auzit că s-a zis celor din vechime, versetul 27, ați auzit celor din vechime, versetul 30, ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, urmate de un dar eu vă spun, dă simțământul disjuncției, a contestării, a contrazicerii. Ce contrazice Iisus? Aici este întrebarea. Contrazice fundamentul, ceea ce s-a dat odată pentru totdeauna, sau interpretarea tradițională care câștigase mai multă autoritate decât stă scrisul? Deci aici este marea dilemă pe care nu înțelege cel care citește superficial, fugitiv Scriptura. El crede că Iisus a venit să schimbe, să strice, să pună în loc, nu? Să înlocuiască ceva. Ori Mântuitorul în tot ce spune nu atacă nici odată Biblia, ci într-adevăr demolează niște tencuieli care s-au supraordonat, nu? Tencuiala peste zid, s-au supraordonat cuvântului. Trebuie să spun un lucru. Noi nu suntem la curent cu contextul cultural și istoric din capitolul acesta. Noi citim pentru lumea ortodoxă sau evanghelică și nu înțelegem la ce se referă, pentru că nu știm ce era atunci. Nu știm, de exemplu, că existau două școli rabinice. La începutul emisiunii am mai discutat despre școala lui Hillel, școala lui Shammai și apoi a apărut și a treia școală a lui Gamaliel mai încolo. Aceste școli interpretau cuvântul într-un mod foarte contradictoriu, dar fiecare avea suporteri și creaseră niște partide. Interesant că nu era o partidă conservatoare și una liberală, ci erau conservatoro-liberale în diferite puncte și se contraziceau, deși și unii și alții erau și conservatori în anumite puncte în opoziție cu celălalt și liberal tot în opoziție. Noi pe cine să ascultăm? Să ascultăm pe Hillel sau pe Shammai? Și Mântuitorul spune, ați auzit că s-a zis și face referire ba la unul, ba la altul. Dar eu vă spun, iar autoritatea pe care cei doi mari contradictorii, dar care întrețineau tensiunea, mari lideri, să zic așa, o revendicau, era autoritatea rabinică de sute de ani. Odată cu Ezra, Nemia, odată cu ducerea în robie, când s-au creat sinagogile, din lipsa de templu, trebuie să ne întâlnim undeva. Creăm sinagoga. Sinagoge este a lucra, a merge împreună, nu? O sinagoga. Și odată cu sinagogile au început să apară maximele, adagile. Au început să apară sentințele, conceptele care, sigur, au fost culese cum culegem noi proverbele vechi românești, care pentru unii moraliști, care ar vrea să facă o morală mioritică, nu? Carpato-dunăreană, să zic așa, au valoare foarte mare. Uite cum gândea strămoșul, românii, româniștii. Cu atât mai mult cu cât acestea erau pe tărâm religios, spiritual. Și iată cum s-a format o constelație de învățături care mai mult sau mai puțin intrau în contradicție cu intenția pe care Dumnezeu a băgat-o, a inundat-o în litera cuvântului. Iar Mântuitorul, care este originatorul, e autorul cuvântului, că la început era cuvântul, adică tot cuvântul se suprapune sau se identifică cu Hristos, el vine ca să dea la o parte aceste perdele, aceste măști, aceste ferestre colorate.
Filtre,
exact. De aceea apare el că spune dar. Acum, întrebarea care mi-a spus-o, dacă această contradicție între reperele Scripturii, ale Vechiului și Noului Testament, pentru că avem tot atâta distanță față de Noul Testament, cât aveau la data aceea unii creștini față de Vechiul Testament. Poate mai mică era atunci, la noi e mai mare. Au rămas aceleași.
Iar schimbările sunt mult mai mari.
Și mai accentuate, mai dramatice astăzi, categoric. Răspunsul este că Evanghelia, atât Evanghelia Vechiului Testament, pentru că și acolo era vestea bună, aceeași veste bună, doar aici descoperită în persoana lui Hristos, acolo sub miel, sub imaginea mielului. Evanghelia și principiile împărăției cerurilor din Vechiul și din Noul Testament au o valoare veșnică, pentru că ele reflectă caracterul veșnic al lui Dumnezeu. Dumnezeu e veșnic. Și tot ce gândește El, toate principiile împărăției Lui sunt veșnice cum este Dumnezeu. Și atunci nu există schimbare în teorie, doar schimbare în metodă. Și aici va trebui să fac o mică definiție. Cineva a încercat să explice teoria și metoda prin imaginea strategiei și tactici. Strategia cucerește cota 1200. Acolo sunt dușmanii. Tactica, cum o iei, pe aici, pe dincolo sau prin spate, sau mai întâi cu artileria sau cu parașutiști, tactica, modul în care realizezi e diferit. Când este vorba de a fi conservator sau liberal, trebuie să ne referim la ce ești conservator. Că dacă ești conservator la metode, care se potriveau acum 30 sau 50 sau 80 de ani, nu mai merge. S-a schimbat lumea. Metoda de a cuceri cota 1200 va fi diferită, pentru că acum și au arme sofisticate și eu. Nu mai merg cu hura, cu infanteria, știi?
Cu berbecul.
Cu berbecul și cu baioneta în armă. Nu mai merge la baionete, merge altfel. Deci tactica se schimbă, adică metoda. Teoria însă e aceeași. Teoria nu poate să sufere nimic. Mântuitorul contestă și modul de a interpreta teoriei. Și o să vedeți și tactici aici, colo, care nu mai sunt corespunzătoare. Poate că nu găsim chiar aici în capitole care urmează legate de predica de pe munte, dar găsim moduri în care înțelegeau și aplicau oamenii divorțul, de exemplu, în capitolul 18-19, o să discutăm acolo despre relația familială. Cum gândeau cei din tipul lui Moise și cum ar trebui să gândească cei din tipul lui Iisus, cu atât mai mult cei din tipul de acum.
Vreți să spuneți că interpretarea lui Iisus ar trebui să fie cea generală, da?
Și absolut. Cea care dă la o parte datul cultural sau tradițional și ne întoarce la original. Acolo este teoria pură. Metoda, v-am spus, e adaptabilă de la epocă, de la cultură la cultură.
Vreau să citim pasajul pentru emisiunea de astăzi. El se găsește în Evanghelia după Matei, la capitolul 5, și vom citi de la versetul 33 până la 37. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea Marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ideea Mântuitorului este că în vechime era interzis perjurul. Și știm că acesta, avea de-a face cel puțin cu încălcarea două porunci clare din Decalog. Porunca a treia, care se referea la luarea numelui lui Dumnezeu în deșert, și porunca a noua, minciuna. Însă, văd că Mântuitorul în acest pasaj extinde și chiar interzice jurământul. Vreau să vă întreb, totuși există forme de jurământ care pot fi aprobate? Pot să existe fără să intre în contradicție cu acest cuvânt al Mântuitorului? De exemplu, mergi la judecătorie și acolo te pune să juri cu mâna pe Biblie că spui adevărul și numai adevărul. Ai voie să juri? O dată ce Mântuitorul a spus să nu jurați nici de cum?
Ați ridicat problema cea mai la vedere și vreau să ajungem la ea. Există însă și aspecte mai, zic eu, de subsol în subiectul jurământului. Și dacă îmi dai voie să...
Vă rog.
Să încep cu cele de subsol. Da. Cine jură și unde se jură? Uite, eu am crescut ca un copil fără biserică, fără Dumnezeu. Dar cu părinți buni. Doar că seculari. Dacă vrei să știi atât la bunici cât și în familie, când vreau ca să întăresc știu, adevărul sau realismul unei afirmații, foloseam zău, zău că e așa. Cuvântul zău este jur pe Dumnezeu. Și a rămas ultima silabă, jur pe Dumnezeu. Și a rămas zău. Deci cei care merg pe zău, ei jură. Și unde se jură? În familie, la școală, între prieteni, la piață, la birou. Deci, zău, ei nu zău, deci jurământul acesta a devenit bagatelă. A doua întrebare. Deci unde se jură? Nu la tribunal. Se jură peste tot. A doua chestiune. De ce se jură? Pentru că oamenii nu cred. Ei, nu, hai mă, las. Zău că, știi? De ce se jură? Pentru că oamenii atât de mult s-au jucat cu vorbele, încât adevărul nu mai este în mod, știu, general, statistic, în mod natural, în gura ta. Deci este o incertitudine permanentă și orice zice cineva, pentru că la ora actuală oamenii folosesc dezinformarea de rutină, deci în mod curent, atunci nu mai e credit. Și ca omul să își întărească, să-și consolideze credibilitatea, el ia martor pe Dumnezeu, zău. Și întrebarea mea este, când n-ai credibilitate și iei pe Dumnezeu ca martor, te crede cineva? Nu te crede nimeni, nu? Adică faptul că eu folosesc zău, e tot degeaba. Pentru că când ai credibilitate doar din da, da și nu, nu, degeaba iei și să moară veta, să moară copiii, să mor eu. Nu contează. Tot nimic, tot nu contează. De aceea Mântuitorul ajunge la exprimarea din versetul 37. Felul vostru de vorbire să fie în grecește nai, nai, înseamnă da, da, și u, nu, nu. Deci este foarte clar. Tot ce trece peste aceasta vine de la hoponeros, de la cel rău, de la diavolul, deci de la vrăjmașul. E atât de greu și atât de ușor ca să te înveți să nu spui nimic ceea ce este fals. Lucrul acesta se învață din copilărie. Noi avem discuții cu nepoțelele sau cu copii mici, 3, 4 ani. Copilul spune că de la 3 ani, când începe să vorbească, descoperă fantastica putere de modificare a realității a cuvântului. Cuvântul schimbă și creează realitatea. Bine, o pseudo-realitate, dar pe care omul o crede. Cine a făcut? Păi a venit cu tăriță, Gigel, și a făcut cu tare. Și pentru că este posibil, plauzibil, te cred. Dar Gigel nici nu a călcat prin curte, știi? Și copiii încep să dezcopere și prin faptul că nu li se contrazice afirmația, nu este contestată afirmația sau jocul cuvintelor, le dă legitimitate lor faptul acesta. Și aici este problema. Dacă copiii sunt învățați de mici să nu spună decât adevărul atunci când vor fi mari, nu va trebui să jure sau să cheme vreo autoritate de la Moise, la Elie, la știu pe cine, până la mama, tata, să moară bunica. Nu e nevoie să invoc nimic pentru că sunt credibil. Eu cred că un om serios e acela care nu jură ca să fie crezut. Pentru că dacă jur, înseamnă că nu-s crezut. Și care niciodată nu jură și pentru care cuvintele lui au totdeauna greutate.
Este posibil și ca aceste cuvinte care sunt adăugate peste adevărul curat și strict să fie tocmai din nevoia de a acoperi o exagerare sau o minciună, pentru că dacă tu ești foarte conștient că spui adevărul, n-ai nevoie de aceste proptele. Însă cu cât adaugi mai multe cuvinte, cu atât multe dintre ele sunt adevărate. Că ai strecurat și câteva neadevărate, dar atunci când trebuie să exprimi foarte concis un adevăr, e mai dificil și mai dureros dacă nu îl îmbraci în proptele.
În unele cazuri dureros, în alte cazuri este mai avantajos. E adevărat, jurământul la care se referă Mântuitorul, și anume să te juri pe cer, a se jură pe cer? Nu. Se jură atunci.
Atunci pentru că nu aveau voie să pronunțe numele lui Dumnezeu.
Foarte adevărat.
Spuneau ceva care avea legătură.
Cerul vede pe cer. Mm-hmm. Așa. Pe pământ. Jur pe pământ. Observați, toate aceste trimiteri sunt specifice timpului aceluia. Și nu le poți înțelege decât dacă intri în cultura poporului iudeu din secolul I. Deci, pe cer, pe pământ, pe Ierusalim. Jur pe Ierusalim. Era citatea Marelui Dumnezeu, nu? Pe capul tău, jur pe capul meu. Ele sunt derizorii pentru noi. Efectiv, eu pufesc rău. Cum să juri pe perii capului tău? Auzi? Cum să juri pe perii capului tău? Sau pe capul meu? Sau pe barba mea? Jur pe barba lui Mahomet. Ce jurământ e pe barba lui tata mare?
Deci, bine, pe vremea aceea erau lucruri care aveau o valoare foarte mare. Da. Cum era, de exemplu, la noi comunist, jur pe cravata mea de pionier, vă amintiți? Da.
Sau pe canetul meu de partid. Da. Deci, toate aceste lucruri, acolo erau autorități, autoritate. Și luam o autoritate în folosul meu, nici de cum în folosul autorității. Iarăși era un raport defect. Eu niciodată n-am să jur pe Dumnezeu luându-l în avantajul meu. Ferească Domnul să o fac. Și pentru că atunci îl subordonez pe Dumnezeu mie. Deci toate aceste modele de jurăminte erau gratuite, iar Mântuitorul spune nici un fel de jurământ. Cuvântul tău da să fie da, nu, nu, ce trece peste acestea vine de la cel rău.
Revin cu întrebarea.
Da.
Astăzi este o valoare unanimă acceptată de societatea creștină că Biblia este un lucru la care te poți raporta ca fiind adevărul. Și atunci la proces apare Biblia și trebuie să juri cu mâna pe Biblie.
Hai să nu fie proces. Să zicem că tu ești investit în poziția de președinte al țării, care trebuie să depună un jurământ pe cea mai sacră valoare sau autoritatea cea mai înaltă care există și care e Biblia. Ce face președintele dacă e credincios? Jură sau nu? Ce faci tu dacă ești la tribunal? Juri sau nu? Eu cred că citind acest text și văzând aplicațiile pe care le face Mântuitorul, exclude ca o excepție jurământul instituțional, care este o formulă a instituției. La un moment dat Mântuitorul va spune, și o să citim acest lucru, să nu numiți pe voi pe nimeni părinte, domn sau învățător. Pentru că unul e învățătorul vostru. Dar sunt poziții instituționale sau familiale în care spui bunicului părinte, tată mare, și faci și mare, nu? Tata mare. Nu se referă la ceea ce este legat de instituții sau de familia. E o instituție, nu instituție de stat, ci instituție divină. Este instituită de Dumnezeu și este o instituție. Adică are valoare fundamentală pentru existență. Și statul este o instituție care asigură securitatea și toate celelalte, și canalizarea, apă, circuitul comercial, faptul justiția, că am pâine la alimentare, că dacă n-ar fi acest sistem care să ordoneze toate, eu când merg la pâine, și că azi nu s-a făcut pâine, de ce? Păi brutarul n-a vrut. Nu, dar statul este cel care coordonează toate aceste lucruri, multe și nenumărate, să nu fiu eu în locul statului, care îți asigură bunăstarea sau, știu, condiția minimală de existență. Trenuri. Uite, când mai merg cu trenul, dacă într-un tren cu 5 vagoane, am venit toată cu unul cu 5, găsești în total 25 de oameni. Și întrebarea mea este, câte 5 într-un vagon? De ce mai merge trenul? Și că el trebuie să asigure oricui, dacă are nevoie, mașina nu-i totdeauna, dar să știe că există un timp, este un serviciu social care nu merge pe câștig neapărat, ci pe deservirea minimală a omului. Deci, e clar că toate aceste lucruri le organizează aparatul de stat cu, știu, direcțiile, cu instituțiile subordonate. Ori, când este vorba de un jurământ instituțional care nu este un moft pe părul meu, pe tata mare, pe barba cuiva, ci este o formulă, de exemplu, domnule, pe unui domn în cer, dar spun domnul director, nu e domn, nu-i spun directore, nu-i frumos. Deci, cuvintele au semnificații multiple, se cheamă polisemie sau polisemantică, în care jurământul, în sensul în care Mântuitorul folosește, este exclus. Noi nu jurăm ca să dăm autoritate cuvintelor noastre. Asta e sensul. Dar dacă suntem chemați, și eu, de exemplu, n-am fost niciodată chemat până acum la tribunal, și cea mai mare parte din oamenii aceștia nu sunt chemați. Cei care, când ajungem acolo și este o formulă instituțională prin care trebuie să treacă oricine, este altceva, nu se aplică cuvintele Mântuitorului. Pe vremuri când era armata obligatorie, mă întrebau tinerii, nu? Ce facem? Depunem jurământul. Și atunci, pe vremea mea, era în textul jurământului, jur să urăsc de moarte pe dușmanii poporului meu. Ori, Scriptura spune să iubești pe vrăjmaș, nu să-i urești de moarte. Și ăsta era motivul pentru care nu îl depuneau jurământul, nu pentru că zice Mântuitorul să nu jur. Deci, foarte clar, dacă pot, eu depun jurământ de credincioșie, de loialitate, că nu voi trăda, dar fără elemente care să contrazică fondul Evangheliei, dragostea de oameni, și nu într-o zi când eu nu pot să fac acest lucru, adică în sabat ei nu puteau face. Și atunci se crea ocazia duminică și când s-a modificat jurământul ca să nu mai fie urăs de moarte și aduc jertfa de sânge, da, o aduc. Dacă sunt sanitar și sunt răniți pe câmpul de luptă și iubesc, mă duc cu riscul morții, cu jertfa mea de sânge. În sensul ăsta merge. Pentru că iubesc pe oameni, că nu este dragoste mai mare decât ca cineva
să-și dea viața pentru prietenii lui.
Ce frumos, da. Deci, jurământul ca formulă instituțională nu este implicat și nu are niciun fel de aplicație în acest fragment care spune nu jurați nici de cum.
Da, pentru practic, că noi întâlnim, de exemplu, și în Cartea Evrei, un moment în care Dumnezeu jură pe El însuși.
Da,
frumos. Probabil cea mai înaltă expresie a adevărului.
Dar în biserică are loc regulat un jurământ.
Al căsătoriei.
Făgăduiești solemn, asta se numează juri, că vei lua în căsătorie și așa, pe viață și jur. Adică zice, da, acel da este un jurământ.
Da, da.
Este legământul căsătoriei încheiat prin jurământ. Un jurământ dat înaintea lui Dumnezeu. Nu sub forma de jur, că nu cele trei litere, J, U, R, nu astea sunt cele, ci atitudinea și forma solemnă a...
Și mai ales respectul față de adevăr. Da. Pentru că orice alt cuvânt care ar muia forța adevărului,
corect,
vine de la cel rău, așa cum
absolut, spune absolut.
Să mergem mai departe. Intrăm într-un capitol foarte interesant. Acela legii talionului.
Ei, trebuie să discutăm.
O să discutăm, dar întâi să citim pasajul acesta. Ne găsim în capitolul 5 din Matei
Aș dori să citești doar, nu tot pasajul, ci doar două versete, dacă ești drăguț. Și să mergem din cupluri în cupluri.
Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt.
Poate ar fi bine să ne oprim aici. Pentru că aici apare cel mai, știu eu, vizibil, cel mai în prim plan, legea talionului. Ce înseamnă legea talionului? Cuvântul acesta provine de la, dacă nu mă înșel, de la Aristotel. El a avut în etica sa principiul talio, în latinesc, adică, eu cred că e latină, s-ar putea să fie greacă.
Oricum, latina a fost inspirată din greacă, așa că da. Suntem pe aproape.
Efectiv, nu sunt sigur, dar talio, cred că e latinește, înseamnă tot așa, sau asemenea, tot așa. Și cuantifică corect, dintr-un punct de vedere, justiția. Adică, dacă tu mi-ai omorât o găină, dăm înapoi o găină. E tot așa. Dacă tu mi-ai dat foc la casă, tu construiește-mi casa. Pentru că mi-ai creat o pagubă în valoarea de V, litera V, punem exact V înapoi. Și este de bun simț. Adică legea talionului nu este o lege rea. Singura problemă a legii talionului nu discut juridic acum, pentru că nici nu sunt expert în domeniu, sunt doar amator, ca oricine care gândește. Este atunci când cineva citește Biblia, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață și așa mai departe, să aplice greșit această lege. Hai să spunem că vecinul meu, Ghiță, vestitul sau standardul, intră la mine și pur și simplu, dintr-o răutate, îmi scoate ochiul. Nu direct, ci prin pump, prin ceva și ochiul meu nu mai e bun. Ce urmează? Să merg și îi scot și lui ochiul drept, drept îi scot. Oricine gândește în acest fel că această lege se aplica ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mi-ai scos dinte, acum ține-l că îi scot eu dintele, e în confuzie. Cine avea dreptul să execute măsura talionului? Individul?
Statul.
Nu, sigur că nu. Statul atunci erau
teocratic.
Judecătorii. Uh-huh. Cei care judecau, fiecare cetate aveau la poartă, avea loc judecata și ei hotărau. Ei știau situația. Nu trebuiau să merg să mă plâng. Partea mea era să-l iubesc, să-l iert. Dar statul sau judecătorii, curtea, nu avea dreptul să ierte. Deci eu eram obligat să iert. Asta spune Iisus. Nu vă împotriviți cel ce vă face rău, ci oricui te lovește, întoarce și pe celălalt obraz. E extraordinar. Pentru că tu, ca individ, tu trebuie să reflectezi, să retransmiți caracterul și chipul lui Dumnezeu. Caracterul lui. El e dragoste. El iubește pe cel vinovat. Iar dacă tu ești creștin, nu urâ pe cel ce îți face rău. Am să vă spun o istorie aici. S-a petrecut în războiul Coreei, 1952-53. Un medic, bine, în Coreea, războiul l-au provocat bolșevicii. Bolșevicii chinezi și bolșevicii ruși au luptat ca să transforme Coreea tot într-o țară hașurată în roșu. Roșu era culoarea bolșevicilor. Și la data aceea multe provincii erau sub influența comunistă. Li se dădeau arme, li se dau grade și mai ales tinerii care vor să se afirme intrau în gărzi. Într-o anumită zonă, n-aș putea să vă spun acum localitatea sau împrejurările geografice, împrejurimile, se afla un medic care era cunoscut ca un binefăcător, dar era creștin. El avea o familie și încă câțiva care veneau și se închinau. Ori religia pentru comuniști era
o
mare dușman. Era, de fapt, Lenin a spus, denotat, nu vom considera revoluția comunistă ca fiind împlinită decât dacă vom eradica, vom smulge mitul lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor. Deci scopul suprem al comunismului era smulgerea mitului lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor. Ori dacă ăsta e răul suprem, ăștia trebuie primii terminați. Și așa a fost în Rusia, așa a fost în China, cei care erau religioși, moarte lor. Într-o seară, când era la masă familia respectivului medic, o echipă de partizani, de revoluționari, lovesc ușa care sare în lături cu kalașnicovuri și încep să tragă
secere.
Ei, să-i secere. Familia este, când totul era în sânge, au plecat. Interesant este că o fetiță, o fică, era cea mai mică, n-a fost atinsă, i-a căzut de spaimă, ori el a fost rănit, dar nu mortal. El s-a trezit în sângele lui, a auzit scâncetul copilului, care îl resuscitează ca să o salveze, cumva reușește să se târie în munți. 6 luni de zile stă în munți. Sigur, acolo erau și alți refugiați, au grijă de el, el se întremează, i-a murit soția, i-a murit mama și vreo 2 sau 3 băieți, toți uciși. Și îți dai seama ce se naște în sufletul unui om. Nu mai putea dormi. Visa că îi strânge de gât și și-a dat seama că a intrat pe o pantă mortală. Și a avut în criza cea mare un moment de penuiel când a spus: Doamne, nu mai vreau să urăsc. Ajută-mă, Doamne, Tu ești iubire, eu n-am, pune Tu dragoste în inima mea. Dumnezeu face o minune. Sigur, frontul se schimbă și lucrul acesta era pe teritoriul Coreei de Sud-Est, nu a Coreei de Nord. Și încet, încet se trage hotarul, se instaurează un tribunal militar pentru toți cei care au fost criminali de război și apare tânărul cu gașca lui de partizan, de revoluționari, prins, sigur că mai mulți au știut cine e, l-a judecat. Și acum îi se dă sentința prin împușcare, executare, condamnare la moarte. Medicul află de procesul lui, merge și când se rostește sentința, face un apel și spune: sunt victima, martir, soția, mama, 3 fii morți. Pentru că a curs sânge, eu cer o răzbunare. Dați-mi-l mie. Ce vrei să faci cu el? Să-l strâng, să-l bag cu clește, să-i zic: vreau să fie fiul meu. Individul, îți dai seama în ce tensiune este condamnat la moarte, începe să plângă. Își dă seama de... Acum își dă seama când vede lucrurile altfel, de ticăloșia lui, îl ia de mână, îl duce acasă, asta e camera ta, asta sunt hainele tale, erau hainele fiului, că avea și copii mari, și spune: l-am fiat. Iar acesta a avut o istorie. În casa lor s-a făcut biserică, iar unul din cei care era activistul bisericii era fiul acesta recuperat. Numai dragostea poate demola răutatea. Eu, care sunt victima ta, n-am dreptul să merg cu lingura să scot ochiul. statul, adică judecătorii, erau cei care trebuiau să nu lase nepedepsit răul sau fără de legea, pentru că mâine se va întâmpla din nou. Și pentru popor, ca nu cumva răul să se întindă, știi, statul trebuia să execute. Acum, al doilea lucru. Nicăieri în toată tradiția iudaică nu există un singur caz când judecătorii să fie scos un dinte sau un ochi. Încât cel mai probabil că acest talion, această lege a talionului, să nu fi fost o măsură literală, ci o metaforă. Chiar dacă a fost literală, ea a fost nu de la Dumnezeu, deci, ci de la bunul simț al justiției. Nu Dumnezeu a inventat o lege rea, ci legea aceasta a existat și pe vremea lui Hammurabi. Dacă ne uităm la codul lui Hammurabi, există acolo legi mult mai drastice. De exemplu, dacă cineva fura, trebuia să-i se taie mâna, vezi arabii. Sau dacă fura ceva mai mare, să fie omorât. Ori aici se spunea să dai de 4 ori înapoi. E nu una, de 4 ori. Te doare, dar nu ți-a viața. Deci, în multe privințe, legea lui Dumnezeu era o corecție a conceptului de justiție care opera în virtutea bunului simț a echivalenței, a corespondenței, a echității. Deci nu se poate altfel. Că altfel tu îmi dai foc la mașină și care e rezultatul? Deci, efectiv, legea talionului nu se aplica la individ. Iar cei care spun că Iisus, aducând această lege nouă, desfințează vechea lege, greșesc. Pentru că și atunci, știi ce spune? Hai să citim Levitic 19:18. Te rog să citești tu ce frumos este. Pentru că este exact reafirmarea în acest text a legii din Levitic 19:18. Levitic 19:18. E un text de referință care ar trebui să-l știm pe de rost. Citește tare și sonor.
Să nu urăști pe fratele tău în inima ta.
Stop. De ce este această ură? Că îți face rău. Deci când se poartă urât, deci citește încă o dată să vezi rezultatul.
Să nu urăști pe fratele tău în inima ta. Să mustri pe aproapele tău, dar să nu încerci cu un păcat din pricina lui. Dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.
Deci foarte interesant. Tu față de aproapele tău care îți face rău, fratele tău, n-ai voie să urăști, nici să-i scoți ochiul. Legea talionului nu se referea la individ. Individul trebuia să iubească pe vrăjmașul lui. Asta era o lege gestionată doar de o instituție care trebuia să vegheze ca răul să nu se întindă în popor.
Da, și cred că este și o măsură de combatere a răzbunării, care, din câte observăm noi, întotdeauna accentuează răul. Tu mi-ai zis ceva, eu îți trag o palmă, tu apoi îmi dai un pumn, eu îți scot ochiul și tot așa. Deci se
perpetuează pe o scară progresivă.
Exact.
Da.
Ori măsura aceasta cred că avea darul de a echilibra răzbunarea, să zic așa.
Dar cunosc nenumărate cazuri istorice în care certuri care au dăinuit generații între două familii cu pistolari în vestul sălbatic au fost asanate prin dragoste, prin gestul de dragoste arătate, care pur și simplu au dezamorsat tot bagajul, tot butoiul de pulbere. Pur și simplu s-a aplanat tensiunea. Tensiunile se rezolvă doar prin dragoste.
Este domnule extrem. Profesor, totuși am o întrebare.
Vă rog.
Ați vorbit despre un stat ideal în care preia cazul și îl rezolvă, însă ce te faci în situația în care statul este corupt? În care tu ești o victimă și tot tu ești acuzat? Există o legitimitate pentru a lupta cinstit și frumos? Sau, efectiv, nu vă împotriviți?
Uite ce se întâmplă. Atât timp cât există legi, trebuie să apelăm la legi. Până la capăt. Unde există legi bune, trebuie să apelăm. În timpul comunismului, noi eram prigoniți ca toți creștinii. erau și ortodoxi, și primării, și catolici, și greco-catolici, și cu confesiunile neoprotestante. Dar erau legi bune, erau, știu eu, pactul de la Helsinki, nu? Declarația de la drepturile omului, care erau votate și public însușite de statul român. Erau doar formal. Interesant este că în virtutea acestor legi, care erau bune, continuam să luptăm. Și se făceau scrisori care nu erau trimise doar la șeful unei instituții, erau trimise și la secretariatul pentru președintelui, la guvern, erau trimise și la Amnesty International și din cauza valurilor făcute, hai mă, dă-i pace lui ăla, nu-l mai prigoni. Deci unde sunt legi bune, trebuie să se meargă pe baza legilor bune. Unde nu sunt nici legi bune, e iubirea. Și unde nu-i nici iubirea, nu te împotrivi, rabdă, și Dumnezeu nu va îngădui să treci în foc sau să arzi mai mult decât cât este necesar. Iar dacă e necesar să mor pentru cauza lui, eu trăiesc și mor scurt pe pământ, pentru că viața urmează, care este viața adevărată, fără umbre.
Am înțeles. Să continuăm pasajul nostru și vom citi acum de la versetul 40. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
Of, iar e mult de vorbit. Și e bine pentru că doar aplicația mesajului sau aplicația textului dă sens pasajului. Spune aici, oricine vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. În original spune nu cămașa, ci mantaua. Deci cine vrea să-ți ia tunica, era acolo, dă-i și mantaua, cea de deasupra. Bine, n-are importanță, dar este un detaliu care poate fi exploatat
cu altul. Este important caz. Că n-ar trebui să ne gândim la nudism, nu să rămână omul chiar în pielea goală.
Da.
Chiar legea aceasta a talionului interzicea să iei cuiva cămașa, care arăta și demnitatea lui de om și...
Îl acoperea de frig.
Exact, noaptea. Da. Îmi place că legile, chiar ale Vechiului Testament, nu dezumanizau.
Niciodată. Acum, de ce oricui vrea să se judece cu tine, să-ți ia haina, lasă și cămașa? E drept sau nu e drept? Știi ce se întâmplă? Rare ori va fi cineva care să vrea să-ți ia haina. Sau să-ți ia casa. Sau să-ți ia, bine, casa mai greu, că trebuie acte și trebuie... Dar lucruri mai mărunte. Eu cred că în spatele acestui dicton, acestui principiu, este valoarea noastră. Unde se află? Pământul e valoarea noastră sau împărăția cerurilor? Noi, sigur, avem pe pământ niște responsabilități, gestionăm, administrăm niște valori, niște bunuri, proprietăți, fie că ai pământ, fie că ai vite, fie că ai, știu, mașinării, nu? Întrebarea este, dacă noi credem că împărăția cerurilor este destinația finală și tot ce este mai prețios și valoros la noi, are rost să mă bat pentru ele? Eu cred, cum am spus, dacă sunt legi, mergem pe calea legilor. Și legile vor hotărâ. Iar dacă este coruptă justiția, atunci ce să fac? Să-mi iau viața? Să-l omor pe el? Din nefericire există creștini care pentru o fâșie de pământ, de la hotar, se bat și chiar se omoară. Sunt creștini declarați, poate și evanghelici, care se ceartă pentru că hotarul nu era dincoace de prun, ci dincolo de prun. Și e vorba de o fâșie, vorba aceea, dacă adun tot ce acolo doar iarbă, nu crește nimic. Dar vezi simțământul că e al meu, egoism. Ori subiectul aici nu vizează cazuri concrete când cineva vrea să-ți ia haina, ci modul de a ceda la lucruri care pentru care, sau care pentru tine nu au valoarea cu V mare, valoarea care cu adevărat este ceea ce trebuie să conteze pentru tine. Hai să traducem, nu? Mai ales că dacă te duci la judecată, cum am citit noi în capitolul 5, cu versetul 24 și 25, unde dacă te târăști în fața judecății, nu te duc până acolo, că știi că judecătorul e corupt, e mână în mână cu el, n-am găsit atâtea cazuri, lasă-i, împacă-te cu el ca să nu ajungi în temniță până la urmă, nu doar să-ți ia haina sau să ia și cămașa. Mai departe, versetul 41, dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Este scandalos. Eu cred că acest text a trezit simțămintele naționaliste ale iudeilor când Hristos le-a vorbit. Cei care veniseră în jurul lui erau de toate felurile. Erau și țărani, erau și meșteșugari, erau și orășeni, erau și farisei, erau și saduchei, erau de toate felurile. La data aceea era însă un numitor comun. Cine? Un inamic comun. Cine?
Roma.
Roma, sigur, romanul. Romanul îi unea pe toți într-o singură ură, indiferent de ce nuanțe erau. Când, de exemplu, în anul 70-68, Ierusalimul a fost înconjurat de oști. Acolo toți aveau în față dușmanul comun, chiar dacă între ei nu se înțelegeau, erau partide. Ioan de Ghișala cu celălalt, se înfurcau și faptul că n-au fost uniți a fost un punct slab. Dar aveau un dușman comun. Tot așa acum, numitorul comun în timpul lui Hristos, care lega toată națiunea, era ura împotriva romanului. Cine era romanul? Era invadatorul care își impunea legea lui. Și impunea o lege marțială. Războiul, legea marțială. Ce înseamnă legea marțială? Că eu, invadatorul, am dreptul la vita ta, bine, la un anumit procent. Am dreptul la
transport,
la alimentația ta, la grânele tale și lua cât avea căderea să ia după mintea romanului. Dar romanul mai avea o prevedere. Vorbeam odată despre triari. Triari erau, în legiunile romane, erau garda de elită. Erau toți de vreo 2 metri, deci erau foarte voinici și înalți, erau aleși pe sprânceană și purtau un bagaj de luptă cu ei care ajungea la 44 de kilograme. Incredibil, 44 de kilograme. Imaginează 2 saci grei pe care îi porți cu tine tot timpul. Ori, ca să mergi tu, soldat triar, bine, ceilalți legionari de rând aveau și ei bagaj, ei purtau și alte obiecte, mașinării, ca să le car tu într-un pământ străin, îți epuizezi forțele. Mai bine știi ce faci? Hei! Mișael! Dacă știa numele, stău, jidanule, vine încă. Și ăsta de pe câmp, lăsa boi, plugul, ce? Hai! Ia asta în spinare, 1000 de pași. 1000 de pași, o milă, de la mile, care se face 1000. Și acum și nu avem mileniu, 1000. Da. Mile, 1000 de pași, o milă de loc. Știau toți că n-au cum să stea împotriva sabiei, pentru că atunci îi lovea. Și atunci ce făceau? Luau sacul și numai unul, eventual cu voce tare, sau audă așa la mie, pac, aruncau sacul joc, du-te încolo, mai spuneau în limba lor, în jurături care nu se înțelegea, și plecau înapoi la boii care au rămas în răzor. Iar Mântuitorul spune, mergi două. E mai mult decât doar să fii binevoitor și animat o mie, mai nu. La revedere. Rupe-i gura prin bunătate.
Dă-i o lecție.
Dă-i o lecție, ca omul să zică, măi, dar cine să știa? Sunt oameni deosebiți. Ia, ce crezi? Care-i Dumnezeul tău? Ori aici este partea frumoasă, că nu justiția se discută în pasajele acestea, ci forța dragostei care convertește. Dacă vrei, deci, dacă îți dă un o palmă, întoarce obrazul celălalt. E mai mult decât stoicism. Este iubire. Dacă vrea să-ți ia haina, auzi, stai, n-ai nevoie, am înțeles, ia-o și pe asta. Dacă te silește dușmanul să mergi 2000, 1000, mergi încă una pentru el. Și o să vezi numai că în final spune, iubește. iubește pe vrăjmaș.
Domnule profesor, timpul s-a scurs. Vă mulțumim pentru explicațiile frumoase pe care ni le-ați dat. Dragi ascultători și telespectatori, străinul din Galileea a fost străin și atunci, este străin și acum. Iar urmașii lui sunt străini pe pământ, dar sunt cetățeni în ceruri. Nu poți să fii bine și aici cu vrăjmașii, nu poți fi bine și cu cerul. Așa că iubește-i pe toți, lasă ca sufletul tău se purifice și să prindă din înțelepciunea străinului. Până data viitoare, numai binecuvântare!